Kahe hea asja vahel on alati keeruline valida. Kas eelistada uusimat tehnoloogiat või elegantsemat välimust? Uue Toyota Camry täishübriid elektriautoga on valik lihtne. See on lipulaeva elegants, mugavus ja turvalisus. Uus Camry Hybrid koos viimase põlvkonna Toyota Safety Sense ohutuspaketiga. Camry Executive on nüüd eriti hea tutvumispakkumisega. Vaata lisa toyota.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Paf.
Tere tulemast kuulema Kuku Raadio jalgpallisaadet Vutikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Meie saadet saab tavapäraselt järel kuulata Kuku Raadio äppis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotifys ning Postimehe Spordi veebis. Vutikohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalset jalgpalliteemat ning tähtsamad kohtumised ja sedapsiga EM-i ajal.
Algab Vutikohtu 87. istung. Esmalt, Andres, küsimus sulle, palun ausat vastust, kas oled kõik 15 kohtumist algusest lõpuni ära vaadanud?
Ei ole, ma olen vaadanud kõiki kohtumisi, aga mitte päris algusest lõpuni. Arvan, et olen algusest lõpuni vaadanud nendest umbes 30 kohtumisi.
Aha. No mina ka kõiki algust lõpuni olen, ma näiteks Venemaa, Belgia esimest poolaega ei viitsinud järele vaadata, vaid võtsin teadmiseks, et seis on 2-0 ja hakkasin teist poolega vaatama siis, kui Soome Taani oli lõpuni mängitud.
Just, et on tulnud ka minul erinevatel põhjustel nii-öelda katkeid, aga üldiselt on tegemist olnud järjefilmiga.
Jah, mille üle me oleme on ju ütlemata tänulikud. Ma eile tuvastasin sellise asja, et muuses, et kui järgmise aasta MM-finaalturniir kätte jõuab, mida mängitakse Kataris, siis see mängitakse novembrist, detsembris, aga see mängitakse eriti kokku surutud graafiku alusel, ehk et seal alagrupi turniir mängitakse ära 12 päevaga, mis tähendab, et 12 päeva järjest iga päev 4 mängu ja esimesed 8 päeva MM-ist on niimoodi, et need 4 mängu on neljal erineval algusajal. Ehk et ühe päevaga jalgpallisõber peab ära vaatama 4 kohtumist, 8 päeva järjest. See on fantastiline. See on täiesti fantastiline. Ma tahan seda.
See on eriti fantastiline arvestades, nagu ma rõhutasin, et see turniir peetakse talvel. Talvel teatavasti ei ole midagi muud teha, kui jalgpalli vaadata suvel. Eriti inimesel, kes ei tööta igapäevaselt jalgpalliga erinevalt mõnest, siis noh, natuke tahaks ka muud elu nagu elada. See suvel on see keeruline, kui näiteks talvel, siis voila.
Me läheme kohe, ütleme siis, koondiste kaupa, tõsi mitte kõikidest rääkides, toimunud kohtumiste juurde. Ma küsiks esmalt veel sellises ka, et mis on sinu senise EM-i kõige suurem sportlik elamus olnud. Ma arvan, et noh, et Kristjan Erikseni juhtum, see nagu seisab kõigest muust kõrgemal ja eraldi, aga sportlik elamus kõige suurem seni.
No eks see ikka ju see, mis siin nüüd nagu valehäbi on patteatavasti, et see, et sai siin, nagu sa isegi tead, siin Itaalia šansse sai siin esile tõstetud ja mis siin ka pattus alata, oma naba on jällegi, et kuna mu isiklik poeg on Itaalias jalgpalli mängimas ja elab selle möllu ja kultuuri sees akadeemias, kus Itaalia mängude ajal lendab vesi ja ka muud asjad, siis lihtsalt see Itaalia vägevus on olnud vägev.
Aga hakkamegi siis Itaaliast minema ja Itaalia, kes eile õhtul võttis teise 3-0 võidu järjest, avamängus valistati Türgi 3-0, eile õhtul siis mängiti üle Šveits 3-0 ja noh, mängiti üle ikkagi ülimalt veenvalt. See Šveits, kes on tegelikult ju ennast viimase 8-9 aasta jooksul Euroopa jalgpallis kinnitanud kui selline kindel, noh, ütleme selline esitosina meeskond või seal teise kümne meeskond, kes on stabiilne, kellel ei ole suuri ärakukkumisi, kelle kvaliteedis võib olla kindel ja eile polnud neil Itaalia vastu mitte mingit šansi poega ka mitte.
Jah, no tegelikult võiks isegi need kaks Itaalia esimest mängu, mis siis mõlemad nagu sa mainisid, 3-0 võideti Türgi ja Šveitsi vastu kokku võtta väga lihtsalt, et ükstu puha, kuidas vastane mängis, tulemus oli ikka sama. Ja mängupilt oli ka üsna sama. Noh, üsna sarnane. Et ja Itaalia on tõesti näidanud seni tõelist mitmekülksust vastastega hakkama saamisel, enda mängu mängimisel. kaks murekohta, mis enne finaalturniiri välja toodi. Esiteks, et Marco Verratti puudumine võib olla probleem. Probleem ei ole tema asemel algkoosseisu toodud Manuel Locatelli on no, ülesandega hiilgavalt hakkama saanud.
Tema see eilne 2-0 värav, see on ikka nii kaunis pallitabamus. See oli see, see no, ikka niimoodi, kui see niimoodi robust, see jõuga rammid selle palli 25 pealt alla nurka, seda oli ilus vaadata. Jan Sommer ei liigutanud ka.
Plus siis teine koht, milles nagu nii-öelda, no, kas nüüd just kaheldi, aga mis on olnud küsimärk on see, et kas Ciro Immobile on ikkagi suurturniiride mängida. Klubis laatsis küll Itaalia liigas palju löönd, aga kas ta nagu rahvusvahelisel areenil suudab. Ta ei ole mänginud väga väljapaistvalt, aga ta on löönud kummaski mängus värava.
Ehk, et samast on ka raisanud, on ju?
On, aga ta on kaks väravat kahest mängust, noh, et nagu okei, nad on tulnud mõlemad mängu lõpus, seisus 3-0, ei ole olnud veel sellist veenvust, aga ta on löönud ära, ta on saanud sellest kindlasti enesekindlust ja nagu me ka nägime eilses mängus, siis Giorgio Chiellini kaitseliidri väljavahetamine ei olnud ka mingi küsimus, nii et Itaalia on näidanud eelkõige sellist tõhusust, aga mõistagi. Need on ainult kaks mängu ja need on kõigest Türgi ja Sveits.
Mulle avaldas väga mulje, et see Itaalia mängijate kehakeel, kui kapten Chiellini läks vigastusega välja. Eelkõige Chiellini ise oli see, et noh, see oli nagu niimoodi, et noh, muidu peaks olema draama, et sul on kodune EM-finaalturniir, sa mängid kodus, noh, kodupubliku ees ja pagan, sa pead mängu poolele jätma esimese poole keskel mingi tüütu vigastuse tõttu, on ju. See oli nagu noh, niivõrd mööda minnes, tehti see vahetus ja mindi mänguga edasi, ei pandud nagu, noh, ei tehtud sellest tõesti suuremat numbrist, see on see märk kõrgest enesekindlusest, et sa kaotad väljakult liidri, aga sa ei lase ennast sellest üldse nagu segada. See on märk kõrgest enesekindlusest. Itaalia puhul on nüüd küsimus see, mis on, ja öeldakse, et see on klišee, aga minu mõelest see klišee on nagu ikkagi, sellel on nagu aines taga. Kui suur turniiri alustada juba väga heade mängudega, siis see hoogi kesta lõpuni välja. See on, mida ütleb klišee. Et kas Itaalia on alustanud liiga hästi? Neil on, sest et, noh, tulete meelde, finaalmänguni on tänase seisuga veel minna 24 päeva vist, jah.
Ja absoluutselt, see ongi klišee, mida siis elu on kas kinnitanud või mitte kinnitanud. Ja noh, paraku on ju nii, et pigem me otsime välja sellised näiteid, kus läheb teistpidi, ehk et see klišee just kui saab kinnitust. No kas või eelmine EM, kus Portugal alustas 3 viigiga ja olid seal kõik need penaltiseerid ja värgid ja tuli lõpuks Euroopa meistriks, me võimendame selliseid juhtumeid, sest nad on ägedad. Aga vahel läheb ka teistpidi. Või nagu see sama Itaalia on ise tulnud maailmameistriks näiteks täpselt samamoodi. Aga noh, tegelikult ei ole ju jalgpall siiski suusatamine, kus rihitakse vormi mingiks kindlaks, ma ei tea, päevaks või nädalaks. Jalgpallis siiski on mingi üldine seisund ja fakt on see, et Itaalia on üks nendest meeskondadest, kellel see seisund on praegu väga hea, kas ta on ka 3 nädala pärast väga hea, seda me täna ei tea, aga ma arvan, kui mis tahes meeskondaks valida, kas olla täna hea või mitte, siis nad valiksid selle seisundi ja see on hea.
Me räägime vormist ilmselt isegi rohkem kui füüsilisest või sellisest mängulisest klapist, me räägime sellisest emotsionaalsest foonist, on ju. Aga ka emotsionaalselt sellises nagu noh, kõrghetkes niivõrd pikalt viibida on tegelikult keeruline, sest see kurnab. Ja noh, Roberto Mancini on praegu näidatud ennast noh, hiilgava koondise treenerina selle EM-finaalturniiri 2 esimese mängu jooksul. Ja ka see enesekindlus, mis temast seal väljaku kõrval õhkub, see on nagu silmaga näha, isegi läbi teleekraani on näha, kuidas nagu, noh, see organism nagu toimib, aga kahtlemata need edasised mängud ja edasine turniir, no, esitab talle päris suuri väljakutseid.
Ja ma siit nagu isegi liiguks, ma arvan, on paslik isegi liikuda siit Itaalia võrdlusena, Itaalia juurest näiteks Prantsusmaa juurde edasi, et võibolla, mis võibolla faktor on see, et Itaalia praegusel koondisel ei ole seda võitmise naturaalset tunnet, mis Prantsusmaal on. Ehk et just see paine võib tekkida, et kas me nüüd tõesti suudamegi, kui hakkab veel hästi minema, kas me tõesti suudame. Prantsusmaa teab, et nad suudavad. Noh, et nende jaoks on küll ka võitmise kohustus, aga see harjumus on hoopis teistsugune, nii et see võib olla lihtsalt Itaalia jaoks üks probleem, millega nüüd Mancini peab nende nädala jooksul tööle hakkama.
mainisid Prantsusmaad, räägime siis nendest järgmisena. Me otsustasime nimelt, me võtame siis viis eksmaailmameistrit siin esmalt nagu ükshaaval jutuks ja võib-olla siis natukene pudeneb ka teistele tähelepanu, aga üldiselt on vutikohtus reegel, et kui maailmameistriks oled tulnud, siis me pöörame põhjalikult tähelepanu, kui ei ole, siis on keerulisem. Nii, aga Prantsusmaa ja küsimus, mille ma esitaksin pärast seda Prantsusmaa 1-0 võitu Saksamaa üle, et kas nad tõesti mängisid kolmanda käiguga? Et ma Twitterist välismaa ajakirjandust nagu leidsin selle vihjed, et tegelikult Prantsusmaa oli oma nagu parimast mängust väga kaugel.
Tegelikult minu nagu vastus on, kuna pallimängudes on selline jällegi klissee, aga üli tabav klissee, et sa mängid täpselt nii hästi, kui vastane sul lubab või siis laseb mängida. Saksamaa oli lihtsalt niivõrd kehv Prantsusmaa mõõdupuu järgi. Et Prantsusmaa tekkis selline tunne, et nad mängisid, mis iganes numbrime sellele käigule nüüd siis omistame. Et Prantsusmaa lihtsalt ei pidanud selles mängus kõik välja panema, vaevalt, et nüüd teadlikult seal mingid pidurit vahepeal vajutasid, aga nad said proovida erinevaid asju seal ja sellest piisas ja tegelikult oleks pidanud võitma suuremalt kui 1-0, nii et lihtsalt Saksamaa oli kehv.
Aga samas Prantsusmaa mängis, kuidas öelda, eriti pärast seda, kui nad 1-0 värava kätte said, nad mängisid ikkagi väga riske maandavalt ja selle kohta nägin ka paar minust hinnangut, mis on tabavad, mis ütles niimoodi, et Didier Deschamps, Prantsusmaa peatreener, on aru saanud, et finaalturniiridel võitude saavutamiseks tuleb mängust võimalikult palju sporti välja võtta ja et kahandada seda mängu iluelementi ning olla tohutult pragmaatiline. Ja ma ise kirjutasin sellest mängust kokkuvõtet, kus ma tõdesin oma siis reportaasis, et Prantsusmaa on nüüd see, mis Saksamaa vanasti. Võistkond, kelle vastu tead pärast kaotusseisu jäämist, et ilmselt enam lootust pole. Võistkond, kes minutilt oma metoodilisusega vastaselt mängu ja eluisu ära võtab ning võistkond, keda absoluutselt ei sega pragmaatiline hoiak, vaid kes on tulemuse huvides nõus oma seikluslikkuse sügavale sisemusse ära peitma.
Jah, et tõhus oli see Prantsusmaa nüüd küll, et jällegi elu näitab, kas see mäng oli rohkem Prantsusmaa headust või Saksamaa jätkuvate suurturniiride kontekstis hallust, aga fakt on see, et Prantsusmaa oli veenev, Deschamps pidi tegema oma kaks ainsat vahetust mängu viimastel minutitel, nii et ei läinudki nagu midagi vaja, kõik toimis, seisul 1-0 ja küll see oli sakslaste oma värav, aga siin loomulikult sellistes olukordes Mats Hummelt sai see muidugi olud, kuna ta on selline vastuoluline figuur koondise olnud, sai kõvasti seda samust krae vahele, aga tegelikult
ta pidi sekkuma,
muidugi seal
Pape oli selja taga, jah, muidugi sekkumine oli ebaõnnestunud ja seal ei olnud see ei olnud olukord, kus oma värav oli vältimatu, vahest on oma värav peaaegu et vältimatu või et mängijal on kohustus proovida seda 20%, et värav ei sünniks ja riskeerdis sellega, et ta teeb oma värava. See ei olnud täitsa selline olukord, et ta lihtsalt ebaõnnestus, aga samas see Prantsusmaa värav oli ju tegelikult loogilise surve tulemus. Prantsusmaa oli eelneva 10 minuti jooksul pannud Saksamaa kaitse niimoodi praksuma siit ja sealt niimoodi naksus ikkagi.
Ja tegelikult jah, seal tegi terve Saksamaa kaitseliin, tegi seal mitu kollektiivset viga järjest enne seda, kui see Hummelsi olukord nagu tekkis, et seal rebenes mitmest kohast.
Isegi Joshua Kimmichi pealt
rebenes. Eelkõige tema pealt rebenes, kui ütleks mina, et see on nagu maitse...
Keda nagu eeldati, et tema nagu see Saksamaa mängu ja ka selle viiese kaitseliini, vaata, täkisegi üks ankroid on.
Just. Ja et teisel poolajal nii Karim Benzema kui Kylian Mbappé lõpuks väravad kirja ei saanud, reeglid.
Oli juhus.
Oli pigem juhus, et mõlemad nad on vormis, samuti Pogba. Tegelikult terve Prantsusmaa meeskond polegi mõtet siin austus nimesid eraldi nimetada, nii et see masin töötab ja kui Itaaliat on nüüd räägitud lihtsalt kui sellist kahe mängu ja suured võidud ja siuke nagu mingit moodi renessaansi tegevat meeskonda, siis ega Prantsusmaast mulje tegelikult selle ühe mängu põhjal kehvem jäänud.
Absoluutselt nõus. Aga nüüd ka siis veel Saksamaast, et kui keeruline nende seis ikkagi on. Üks asi on tabeliseis ja selle alagrupi kooslus ja natukene tuleb seda siis panna ka teiste alagruppide tabeliseisu konteksti. Mul on tunne praegu vaadates, kuidas alagruppid lähevad, et 3 punkti, aga positiivise väravate vahega edasipääs pigem on võimalik. Ehk et kui Saksamaa oletame, kui neil läheb halvasti homses mängus, ülehomses mängus Portugaliga, nad kaotavad selle mängu. Mida ma küll ise ei pea tõenäoliseks stsenaariumiks või kõige tõenäolisemaks stsenaariumiks, aga kui see juhtub, et nad näiteks kaotavad Portugalile, noh, oletame, et ühe väravaga, ja nende väravate vahe on siis -2 ja nad, siis nad peavad viimases mängus Ungarile, noh, lööma palju, et kui nad Ungarile löövad, ütleme, viimases suudavad 3-väravalise võidu võtta ja 3 punkti väravat vahe +1, nad võivad sellega ikkagi edasi minna.
Jah, kui etendub selline stsenaarium, noh, ma põhimõtteliselt ei hakka seda üle kordama, sest ma ka arvan, et 3 tulemusest Saksamaa kaotus Portugalile ei ole kõige tõenäolisem tulemus, mis ei tähenda, et nad ei või kaotada.
Lõhnab viigi järel.
No midagi sellist. Et, aga kõigest hoolimatu, kui Saksamaa seda mängu just ei võida Portugali vastu, siis on vaja viimane mäng võita. Tõsi, ühel puhul piisab lihtsalt võidust ja teisel puhul on suurta, vaja tõenäoliselt suuremat võitu. Aga kui me nüüd toome mängu kogu selle konteksti, kus Saksamaa koondis on, kus nad olid eelmisel turneeril ja kuidas nad põrusid eelmises sarnases mängus. Tõsi, see mäng nüüd Ungariga moel või teisel toimub meil kodus, Münchenis.
Kuski Venem on nagu nad Lõuna-Koreale
kaotus. Just, et need on erinevad olukorrad, aga kuidas nad ikkagi selle olukorraga toime tulevad, arvestades kõike, kus nad praegu on, milline pinge neil sel juhul, no see on tõeline, kui nad ei pääse siit kalagruppist edasi, no jumal hoidku, mis sellest nagu koondisest,
no. No mis seal ikka, uus peatreener tuleb, see on juba teada.
No, peatreener, aga mängi, et au ja uhkus, no et peatreeneriks, et lihtsalt see oleks nagu siuke ikka nende staaride jaoks selline enneolematu surve olukord, aga jällegi, no et vara on veel Saksamaad maha kanda kahtlemata.
Ja ma ütlen selle Portugal Saksamaa mängu kohta, mul on nagu tunne, et noh, viik sobiks mõlemale.
Portugali ei ole kohe päris kindlasti.
Ja Saksamaa jaoks, no ei oleks selle viigil midagi.
Ja no Ungri, siis on vaja Ungrit võita ja lugu kogu, et aga lihtsalt mänguliselt jah rääkides, et väga kehva mulje, et siis Saksamaa ja noh, veel kord, kordan, et kas see oli nüüd Prantsusmaa headus või nende kehvus, elu näitab.
Ja Kroos ja Kündagan ei saanud mängu sisse seal keskvälel üldse.
No seal oli igalt poolt. Noh, igalt poolt logises, et siin on lihtsalt, löövil on lihtsalt hästi palju otsimist ja kuidas ta nüüd need asjad kas ja kuidas ta need asjad seal kas ta hakkab tõmblema, kas ta usaldab, et lihtsalt väga palju lahtis otsi on Saksamaa koondises.
Jaa. Liigume edasi mööda eksmaailma meistrite radu ning läheme siis ka ühe meeskonna juurde, kes alustas võidukalt, see oli Inglismaa, kes mängis 1-0 üle Horvaatia ning keda ootab siis homme õhtul kohtumine Šotimaaga. Mina ise ütlen, et Inglismaa esitus oli väga muljet avaldav. Äkki isegi, kui nüüd võtta ainult nagu alagrupiturniiri esimene ring, ehk et võtta välja see Itaalia eile õhtune 3-0 võit ja vaadata ainult nagu kõikide võistkondade esimesi kohtumisi, siis äkki Inglismaa oli minu jaoks nende 24 koondisest äkki isegi kõige muljet avaldavam põhjus just see kindlus, millega nad Horvaatia võitsid ilma, et nad oleksid mänginud ise liiga hästi, aga see, et kuidas nad noh, suutsid Horvaatiat täiesti lämmatada ja see enesekindlus, mida nad, noh, kuidas nad jaksasid kannatlikult nagu seda oma võimalust otsida ja siis selle ka ära kasutada. See oli väga muljetavad.
Natukene võrreldav Prantsusmaaga minu jaoks. Et noh, üks asi on tulemus, teine on jah, see mänguline, noh, nimetame seda siis.
Aga selle vahega äkki, et kui Saksamaal mingid variandid tekkisid, siis noh, Horvaatial tegelikult mitte midagi.
No just, et ütleme, selles kastis ka Saksamaa ja Horvaatia on olnud noh, natukene samad meeskonnad, et sellised viimaste, noh, ikkagi nagu suured meeskonnad ju, suurte nimedega meeskonnad, kes viimasel paaril aastal on ikkagi selgelt pigem mõõnanud, kinnitasid ka vähemalt esimeses mängus väga tugevate vastastega seda mõõna jätkumist, et nüüd siis, et mis see tegelik seis on, et selles mõttes olid need paarid Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa, Horvaatia natukene sarnased, aga mis veel meeldis oli see, et Gareth Southgate, siis inglaste peatreener, kes nagu ikka inglastele tavaks üksta puha, millises olukorras paras ja kui Inglismaa koondis enne, mis tahes suur turniiri on, noh, piki päitsab ikka, üksta puha, mis teeb.
Absoluutselt.
Et nii oli ka see kord, et keda sa seal kuskil valid või ei vali ja loomulik. No,
eelkõige sai ta vastu pead Jack Grealishi pingili jätmisest.
Ja Raheem Sterlingu alkoosseisu.
Ja Calvin Phillipsi alkoosseisu valmisest. Et sai ta Jack Grealishi, kes on olnud Premier League, noh, selline sädelev talent pingile ja paneb mingisuguse Leeds Unitedi Calvin Phillipsi sisse. Ja lõpuks Phillips oli mängu parim mees.
Ja andis söödust, või tegi eeldus Sterlingu väravale, et kaks need mängijad, kelle üle no võib öelda, et kõige rohkem isegi, no oli seal veel muidugi positsioone, aga arutati, siis need mehed tegid lõpuks mängu ära, et see oli tegelikult nagu nii nagu äge vaadata, et need jah, targad spetsialistid, noh, natuke antud kontekstis jutumärkides said nagu piki päid, et see treeneri tegelikult selline meelekindlus sellesse, mida ta teeb, on noh, jätame isegi kõrvale selle, mida keegi kuskil arvab, et see pole kokkuvõttes oluline, et see meelekindlus, et mida ta teeb, on väga oluline, et Inglismaa on üks nendest koondistest, kellel on väga pikk pink.
Ja ikka väga pikk,
väga, jah. No üks nendest vähestest, mõnest.
No Prantsusmaa ja nemad.
No seal ikka on, seal, noh, ütleme, Portugalil ka tegelikult on seda sügavust, et seal on ja Itaalil on ka, et leidub. Aga, no,
Portugalil ütleme, kõikidele positsioonidel siiski niimoodi mitte.
No jah, see on suga maitse asja, eks, okay. aga on seda sügavust ja kuidas ta nüüd seda kõike vastavalt siis vastastele, väsimusele, vormidele, kaartidele olukorrale alagrupis manageerima hakkab, et need on luksusprobleemid ja selles mõttes tõesti see esimene mäng andis väga palju sellele meeskonnale.
Ma arvan, et juba homses mängus Šotimaaga me näeme Inglismaa algkoosseisus äkisegi päris mitut muudatust, ma usun, Grealish kindlasti alustab, sest et noh, Šotimaa vastu Inglismaa läheb mängu väga selgelt domineerima ja Grealishi loovusele peaks seal nagu kohta jaguma. Samas noh, Horvaatia vastu mindi ju tegelikult keskvälja tsementeerima ja Declan Rice ning Calvin Phillipsiga seal keskvälja põhjas saadi sellega hiilgavalt hakkama. Need mehed tegid ka seal, no täiesti nagu briljantse partii, no Luka Modricit polnud nähagi väljakul ja Luka Modric võib küll olla 35 aastat vana, aga ta on endiselt väga-väga neetult hea jalgpallur, aga teda ei olnud näha. Nii, ja siis on meil rääkimata veel Hispaania, eks maailmameistritest, et kas neil ongi siis probleem või ikkagi ei ole 0-0 viik Rootsiga?
No Hispaania ei ole ju taaskord esimene kord, kus Hispaania alustab suurturniiri koperdades sellise, no tulemuse mõttes, et ega tegelikult seal tegelikult ei olnud selle mängupildil nüüd nii väga häda midagi, nagu siin on, noh, võitu ei tulnud, ära ei löönud, aga ei olnud seal nii hullu nüüd midagi, et mingit katastroofi nüüd küll ei olnud, siis näiteks kui kõrvutada ühe avamänguga, kus nad, kui ma nüüd ei eksi Sveitsile 0-1 kaotasid, mis selle vist MM-finaalturniir.
See 20 MM vist.
Just, noh, näiteks juba esimene võrdus, mis meelde tuleb, et mingid asjad ei jooksnud paika, Rootsi kaitses ka väga, väga hästi oma selle 4-4-2-ga ja aga ma arvan, et Hispaanial on ikkagi veel seal on nagu selged reaalsed käigud varuks, et aga muidugi noh, viik on viik, jälle võit.
Hispaania puhul üks noh, suur küsimus, mis ka avamängu järel tõusi, on ikkagi küsimus Moratast, et kas Morata põhikoosseisus mängitamine on põhjendatud, kui sul on pingi pealt võtta noh, Gerard Moreno, kes on olnud on olnud väga heas hoos, on ju.
Jah, et eks hispaanlaste puhul jällegi see ründaja probleem, see on olnud ju noh, nii-öelda probleem, et millist tüüpi ründe, et me kasutame ja keda me seal kasutame, on tegelikult päris pärast David Villa erruminekut olnud selline püsiv küsimus, et tõsi, Morata ei ole ennast koondise mängudes suurturniiridel seda enam nagu tõestanud ja sellest ebakindlust kumas ka läbi sellest esimesest mängus, samas Moreno sekkus päris teravalt, et kindlasti üks koht, mida on huvitav jälgida, neid positsioone seal Hispaanial on veel, sest noh, ka Hispaania valik on lai, nii et natukene selline olukord, et kuidas Luis Enrique saab seal need just konkreetselt mängija persoonid tööle, et kvaliteet ja meie ju kahtle kvaliteeti on seal kõvasti ja tegelikult ka see Sergio Ramose taganutmine minu jaoks ei ole väga suur probleem, et pigem on Hispaania küsimus see, et kuidas ees pallid sisse saada.
Just. Ja saate esimese blokki lõpetuseks räägime nüüd ka Christian Erikseniga juhtunust. Taani-Soome kohtumine laupäeval mäletatavasti katkestati seoses Erikseni väga tõsise terviserikkega, mees vajas elustamist, see õnnestus. Praegu paistab, et noh, läks niivõrd õnnelikult, kui tolles asjas üldse võimalik oli, sest et mees on elus. Selle sündmuse järel on noh, tõstatunud erinevaid küsimusi, mis viimastel päevadel noh, kõige rohkem tähelepanu on pälvinud, on siis eelkõige Taani leeris tulnud pahameel selle üle, et selle mänguga jätkati samal õhtul, ja eelkõige siis ka selle üle, et Taanile anti ainult kaks võimalust, kas jätkata samal õhtul või jätkata järgmisel päeval kell 12.
No pluss kolmas võimalus saada loobumiskaotus, mis ei ole reaalne võimalus.
No
on võimalus, aga ei ole, seda ikkagi ei võeta.
Jah. Et kas see kõik oli õiglane, kas niimoodi tohib teha ja või kas see oli südametu? Ma ütlen kohe oma seisukoha ära. Minu meelest ei olnud selles asjas midagi valet. Et sellega, see tähendab, võistlusolukord ongi karm, et selles mõttes võistlus toimub ette nähtud ajal. Ja Taanile isegi kui juhtuvad säärased tohutult, inimlikult tohutult traagilised asjad, siis ei ole võimalik anda sellele traagika osaks saanud võistluse osapoolele aega kosumiseks nii palju, kui neil on vaja. Et seda võistluses kalender ei võimalda ja see on nagu, selles ei ole midagi, tegelikult see on ebaõiglane. Taani seisukohalt võttes, aga võistluse kontekstis see ei ole ebaõiglane, mis Taanil osaks sai.
Kaks detaili. Esimene on selline, võib-olla kõlab niimoodi robustselt ja natuke südametult, aga kui me mõtleme ennast olukorda, kui säärane asi oleks juhtunud, no täiesti suvaline näide, MM-finaalturniiril näiteks mõne Saudi Araabia tundmatu mängijaga. Sarnane olukord. Kahtlemata terve maailma reaktsioon sellele ei oleks olnud päris selline. Ehk et siin ma nüüd kaitsen, olgu ta siis UEFA või tol juhul FIFA, et sa ei saa lähtuda kahjuks või õnneks sellest, kellega ja kus ja mis olukorras see juhtub. Et no siin nagu on olnud juba paralleel, et meil on olnud raske aeg ja finaalturniir on aasta edasi, no ei ole mingit tähtsust. No et sa ei saa selles olukorras sellest.
Et reeglid on kõigi jaoks täpselt ühesugused, no võtame näite tennisest, Naomi Osaka. Kui on kirjas reeglid, see pressikonverentsi annad, siis sa lihtsalt annad isegi siis, kui sa oled Naomi Osaka.
Jah, et selles mõttes jah, et kahtlemata täiesti inimlik, et reaktsioon on erinev sellele, mis juhtub ikkagi maailma superstaariga, kelleks me tegelikult Erikseni nimetada võime ja või siis mingi tundmatuma koondise tundmatu mängijaga. Aga teine asja on see, et mida me nüüd täpselt ei tea ega ei saagi teadma, on see, et milline siis täpselt nii ajalises kui ka siis vormilises mõttes oli kommunikatsioon siis UEFA ja taanlaste vahel, et kui see toimub sellisel jõulisel ja sundival ja ainult sellisel toonil ja viisil, et te peate tehke juba kiiresti, mis on võimalik, siis on üks olukord ja teine, kui kõik kenasti oodati ära, et Erikseni kohta tulid rahustavad teated ja nii edasi, siis on kõik jälle fine, nii et siin on mingid detailid, mis loevad.
Ma olen üpris kindel, et see kommunikatsioon ei saanud olla ladus, sellepärast, et säärseks kommunikatsiooniks ei ole valmis mitte
see
keegi.
See on kriisi, et isegi igasugused protokollid on, millest ka räägiti, aga jah, sa ei oska selliseks olukorraks valmis olla, ehk et kui selles taanlaste jaoks kriisi olukorras võibolla näidati natukene jõudu, siis ma mingit pidi mõistan, aga jällegi kõige tähtsam on see, et inimene on elus ja loodetavasti mängib veel kunagi jalgpalli.
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Paf.
Vutikohtu 87. istung jätkub ning räägime Eesti jalgpallikoondisest, sest meie eelmise saatega samal päeval, ehk eelmisel neljapäeval alistas Eesti meeskond Ale Kokk Areenal 2-1 Läti ning tuli 83-aastase pausi järel Balti turniiri võitjaks. Eelmine võit pärines siis aastast 1938.
Seda ei mäleta isegi mina.
Ja, küll aga Andres mäletad sa kahtlemata erinevaid Balti turniire 90-test ja 2000-test, mida sa ajakirjanikuna ju koha peal rohkesti jõudsid kajastada. Ja mul ongi sulle esmalt selline palve, et kirjelda palun natukene, kuidas nende rohkete Balti turniiride käigus see äng, mis nüüd eelmisel neljapäeval lõpuks kõrvale lükati, ennast kogus ja üles kruttis ja tegelikult Eesti jalgpalli, ma väidan, et painas. See teadmine Balti turniiril, mitte kordagi pärast isemise taastamist pole võitu saadud, see tegelikult painas Eesti jalgpalli.
Ja painas ja see painamine tegelikult ongi eriti ilmekalt ja tuntavalt välja paistnud eelkõige fännide ja sealt tulenevalt siis mängijate ja alajuhtide ja treenerite jaoks üks viimase kümnendi jooksul, ma ütleks, et tegelikult ütleme veel seal tuhandendate alguses oli Balti turniir lihtsalt üks tore vajalik sõprusturniir, aga ei olnud, no põhimõtteliselt kunagi sellist olukorda, noh, kuigi hea küll, koondis eksisteeris hoopis teiste põhimõtete järgi, kui praegu me sellel pikemalt ei peatu, aga ka selle tõttu Balti turniiril ikkagi pigem kasutati, no kui oli vaja mängijatele puhkust anda või kui oli vaja proovida mõnda teise koosseisu mängijat või mis iganes põhjused, siis kasutati pigem nendes mängudes neid võimalusi ja tulemus oli oluline, aga mitte nüüd võibolla see nüüd nii-öelda kõiges. Aga...
Mart Poomi tarvist kohale ei kamandatud ja Andres Ooper sai ka Taanis mängida, kui vaja oli.
Just, et oli selline mitte teise koosseisu turniir, aga mitte selline veri ninast välja turniir, et see tore turniir, aga just viimase kümnendi jooksul, ehk siis eelkõige tõukununa sellest, et no pagan ei ole võitnud ja siis hakati järjest rohkem noh, kas nüüd siis treenerid ise või kellegi survel, mis iganes hakkas see võiduvajadus kruvima ja noh, nüüd lõpuks ta siis kruvis nii kõrgeks, et noh, jumal tänatud, et see võit nüüd ära tuli, et hakata jälle nagu uuesti otsast pihta aasta või kahe või mis iganes pärast jälle, noh, nagu päris kormav oleks olnud.
Aga minu mõelest me esimest korda nüüd ma nägin tegelikult ka koondist, mis oli väga selgelt sellele võidule, noh, selle võidu püüdmisele maksimaalselt pühendunud.
No seda ma räägin.
Eelmistel Balti turniiridel võistkond tervikuna kas siis oli natukene treenerite otsused või siis ka mingite mängijate keskendumine või häälestatus, ei olnud sellele Balti turniiri võidule 100% pühendunud. Mitte kordagi. Yeah. Alati midagi jäi puudu. Noh, 2018 Riias oli vaja võita Lätit ja oleks Balti turniir käes olnud ja no mindi koosseisuga eksperimenteerima. 2016 Magnus Persson samamoodi eksperimenteeris koosseisuga ja see turniir läks aia taha. Ja nõnda edasi, noh, neid variante leiab veel. Tegelikult vist ainult 2012 oli see turniir, kui Tartus oli poolfinaal Soomega.
Mis kaotati.
Ja see mäng läks, toona Eesti läks nagu niimoodi, et tavai, nüüd me läheme võidu peale mängima. Ja seal lihtsalt, noh, sportlikult läks nii, et Soome oli ühe värava jagu parem, on ju. Et juhtu ikka. Aga jah, et esimest korda oli võistkond 100% orienteeritud sellele tulemusele ja see õnnestus ära teha, kuigi napilt.
Aga jah, et selleks, et see kõik panna sellisesse päris objektiivsesse konteksti, noh, objektiivsust jätavasti maailmas ei ole olemas, aga sellisesse konteksti, siis selleks peaksime nagu päris täpselt teadma, kui oluliseks on lätlased ja leedulased nüüd nii sellel korral kui eelmistel kordadel seda turniiri enda jaoks pidanud, sellepärast, et noh, kui üks väga tahab võita ja teised nii väga ei taha võita, siis nagu ühel on paratamatult, noh, eelis mitte küll neist tulenev, aga nii on.
Leedu osas ma ei oska nüüd nii täpselt öelda, aga Läti koondis, kes oli selle vist 4 korda järjest võitnud Balti turniiri, siis noh, ütleme, Läti koondise hoiakust praegusel Balti turniiril õhkus küll igal sammul, et nad tegelikult väärtustasid seda ja mitte vähe. Sest Läti on natukene Eestiga samas seisus, et nende koondisel valiksarjades ja rahvuste liigas on läinud halvasti.
Pehmelt öeldes.
Aga ütleme, eelmisel sügisel oli näha teatud märke paremuse suunas. Nad said siin kätte ju märtsikuus 3-3 viigi Türgiga võõrsil ja nad on ka väikeste sammudega nagu noh, liikumas edasi ja proovimas leida sellist uut hoogu. Ja kahtlemata ka nende jaoks sarnast Eestile oleks see Balti turniiri võit olnud selline noh, väga mõnus emotsionaalne süst enne sügisesi valikmänge.
Ja just, et siin sa jõudsidki, noh, millest ma ka eelmises saates või varem enne Balti turniiri põguselt rääkisime, just selle võidu tähendus on väga selgelt eelkõige emotsionaalne. Naabritega meeldib ju võrrelda spordis eriti nagu alati ja see on täiesti normaalne ja nii peabki olema, aga kui me ikkagi paneme nagu Läti ja Leedu koondiste praeguse seisu reaalsesse sellesse, kus nad on, siis nad ei ole kuskil eriti omadega ja see pärast täiesti mõistan ja täiesti aru saadav, et fännid seda karikat tahavad ja absoluutselt aksepteeritav, aga minu jaoks nendest kolmest mängust on see keskmine mäng kõige väärtuslikum ehk siis Soome võõrsil 1-0 võitmine mind ei huvita, et Soome selles mängus mängis halvasti, et Soome võibolla ei pannud selles mängus päris täiega.
Eesti sundis Soomet halvasti mängima.
Just, et minu jaoks igate pidi sportlik pool me võitsime võõrsil EM-finaalturniirile minevat meeskonda. See oli ka selline ühtlane, kompaktne, kindel mäng ja kuna nii paraku, õnneks või kahjuks on, et mina vaatan valikturniiride või rahvuste liiga tulemusi rohkem kui kui Balti turniiri, siis just see mäng ja muidugi see kolm mängu kogumine andsid selle eel, mis Eestit nüüd sügisel ootama hakkab, kuigi täiesti teisel tasemel, täiesti teises seltskonnas, mis olid need kolm vastast, andsid sellist mõnusat, head, uut usku ja see on olulisem kui Balti turniiri võit. Nii on minu seisukoht.
Ja, no mina olen öelnud seda, et kui praegu kui oleks enne Balti turniiri antud valida, kas vastu võtta Balti turniiri esikoht või võit järgmise aasta märtsis rahvuste liiga play-out mängudes Küprose vastu. Eesti tootab järgmise aasta märtsis kaks mängu Küprosega kodus võõrsil, mis määrab selle, kas rahvuste liigas jäädakse C-divisioni või kukutakse D-divisioni. Ja seal on siis oluline nüants on see, et D-divisionist püüda pääset 2024. EM-ile on neetult keeruline, peaaegu võimatu. Et siis mina oleks kohe, et igal juhul see, kui oleks valida emb kumb, tuleks kindlasti võtta see võit Küpros üle ja öelda Balti turniirile, et noh, tore on, aga ei, see ei ole niivõrd tähtis. Eesti koondise fännid oleksid noh, 99% teistpidisel seisukohal. Me Andres sinuga mõlemad tunneme neid inimesi noh, mingil määral, keda on vast ütleme niimoodi 100 või 200 sinna kuskile vahele, kelle jaoks on Eesti koondise ka kaasa reisimine elustiiliks. See tegelikult, noh, Eestis on sellise inimesed, kelle jaoks Eesti jalgpallikoondisega mööda maailma või Euroopat kaasa reisimine on elustiiliks, mis paneb paika nende aastakalendrid ja mis ongi noh, nende selline ütleme, hobi number üks ja nende jaoks see Balti turniir on noh, nii tähtis, et seda ei ole võimalik täitsa isegi kirjeldada.
Ja see on selle suhtes on absoluutne respekt, noh, selles mõttes, et sellised asju kuidagi moodi ei tahagi vaidlustada ja praegu me õlame õnnelikus olukorras, et meil ei tule enam valida, kas me võidame Balti turniiri või võidame play-outi, sest meil on võimalus teha ära need mõlemad.
Yeah.
Ja minnes siit nüüd edasi ja vaadates otsa sellele play-outile ja samamoodi MM-valikturniirile, kus me mängime siis koos Belgia, Walesi, Põhja-Iirimaa ja Valgevenega alagrupis, on need, see on täiesti teistsugused mängud, punktide peale mängud, teine tase ja ka see Toomas Häberli uus taktika saab hoopis teised proovikivid nendes mängudes, aga vähemalt süstis need mängud sellist mõõdukat optimismi vähemasti.
Paneme panuseid!
Vutikohtu 87. istung on jõudnud oma kolmanda veerandajani, nii et paf.com pakutavad jalgpalli koefitsendid on meie ees ja lahti pureda.
Ja meie veerandajad täna on küll väga ebaühtlase kestusega, aga nad on siiski veerandajad.
No meil ei ole tegemist hokiga.
Jah, ei ole, ega korvpalliga. Meil on jah, kohtunik annab üle minuteid lihtsalt, vastavalt enda suvale.
Meil on boks.
Jah, just. Aga minu esimene koefitsent puudutab nüüd kohtumist, mis algab kohe pärast meie saate lõppu. See on Holland-Austria. Ma ütlen ausalt, see on ka soovennustus. Mulle Austria jättis väga sümpaatse mulje. Mind pahandas see, et Holland võitis Ukrainat, minu mõelest oli see teenimatu võit ja mulle see ei meeldinud ja ma koefitsent sellele, et Austria ei kaota täna Hollandile on 2,4.
Natuke liiga palju tõesti, kuigi eks Holland on ikkagi favorit, aga haavatav favorit.
Teine pakkumine puudutab minu poolt kohtumist Rootsi ja Slovakia vahel ja seal samasugune pakkumine, ehk et Rootsi ei võida seda mängu, ehk et mäng lõpeb viigi või Slovakia võiduga ja koefitsient 2,04.
No üsna sarnane koefitsient või üsna sarnane hinnang minu poolt sinule pakkumisele.
Ja kolmas pakkumine on seikluslik, isegi väga, puudutab see Portugal-Saksamaa laupäevast mängu ning pakun seal ühte meest, et ta lööb värava selles mängus ja selleks meheks, keda ma pakun, on ei keegi muu kui legendaarne keskaitsja Pepe, koefitsient 12,0, ehk et panustan siin siis sellele, et Portugal ja standard olukorrad, mis on Portugalil tegelikult noh, päris okei element või päris tugev ja noh, samas jällegi Saksamaa kaitse puhul me nägime teatud organiseerimatuse ilminguid esimeses mängus. Et tõsi, muidugi see, kas see Pepe seal selle ära lükkab, see on muidugi omaette teema.
No ma tahtsin just öelda, et Ronaldo hüppab kõrgemale ja lööb selle palli tema eest.
Ja, aga Pepe oli ka esimene mäng, oli tema peale mängiti standardid ja sellepärast ma nagu, noh, see muidugi see on seikluslik pakkumine, aga see on selline, noh, hingele midagi.
No mul on ka siin erinevaid pakkumisi, no võib öelda, et ka vähem või rohkem seikluslikumaid. Alustame siis võibolla kõigepealt kõige selgelt kõige vähem seikluslikumast pakkumisest, siis homme õhtune mäng, millest juba meil siin ka eelnevalt põgusalt juttu oli Inglismaa Šotimaa, vanad sõbrad ja naabrid. Ma arvan, et see mäng tuleb suhteliselt kinnine ja selles mängus lüüakse alla 2,5 värava koefitsiendiga 1,92. Inglismaa võidab selle mängu 1-0 või 2-0.
Mina enne turniiri enda ennustusankeete täita sõprade ennustusvõistlusel, ma valin seal Inglismaal 1-0 võidukirja igale pool.
Inglismaa võidab 1-0 või 2-0, ehk et koefitsient 1,92 alla 2,5 väravale on hea. Ülejäänud kaks koefitsienti on natukene kõrgemad. Esimene siis nendest räägib sellest, et Saksamaa, kellest meil siin juttu oli, ei pääse alagrupist edasi, mis ma küll arvan reaalsuses on, et on pigem ikkagi tõenäolisem, et nad pääsevad lihtsalt puhtalt pragmaatilistel kaalutlustel, aga koefitsient 4,5 sellele, et nad ei pääse, on lihtsalt liiga palju.
Kindlasti liiga palju.
Just. Ja siis viimane ennustus on väga lihtne. Itaalia tuleb Euroopa meistriks, 7,5.
Vähe.
Võibolla.
Aga... Liiga vähe praegu. Liiga vähe, liiga vara.
7,5 on sulle vähe ja 4,5 on sulle palju. Või mine võta kinni nüüd.
No, sõltub pakkumisest.
Ma saan aru.
Sõltub pakkumisest. No, Itaalial on ikkagi 4 sõel mängu vähe läbida, et Euroopa meistriks tulla. Väga keeruline.
7,5.
Paneme panuseid.
Võtikohtu 87. istung läheneb oma lõpule ning nagu ikka meil kombeks saate viimases osas räägime põgusalt ka eesootavatest kohtumistest ning kuigi mängud käivad ka Lõuna-Ameerika meistrivõistlustel Copa Amerikal.
Et ööd on teil ka sisustatud?
No ütlen ausalt, ma ei ole vaadanud mitte ühtegi Copa Amerika mängu ja ilmselt enne poolfinaale, ma arvan,
ei kavatse vaadata. Vist ei jaksa, läheb päris käest ära muidu.
Ja poolfinaale äkki siis, kui natukene ajakava klapib, siis äkki proovin vaadata. Ennem seda ilmselt ei kavatse. Peamine, noh, või, ütleme, peamine selline võti, mis nagu seda Copa Amerikat minu jaoks defineerib.
Ja Uruguay.
Ei, on see, kas Lionel Messi suudab Argentiinaga tiitli võita. See on küsimus, see on ainukene huvitav küsimus tegelikult, ma arvan, sellel Copa Amerikal. No see... Muu ei ole väga nagu köitev, sellepärast, et MM on juba niivõrd lähedal ja kõikide üle, noh, tähelepanu tegelikult on sellel MM valiksarjal.
No see on ikka natuke selline 31. detsembri saade, et see tore film, mida me õhtu alustuseks ikka vaatame, same procedure as every year.
No just, sellega olen nõus. Et Copa Amerikast võibolla räägime järgmistest saadetest, täna räägime veel paari sõnaga nüüd EM-finaalturniiri mängudest. Esmalt võtame veel korra ette siis selle homme õhtuse Inglismaa Šotimaa mängu. Sellele kohtumisele paratamatult lisaks ütleme sportlikule kontekstile tuleb vaadata ka selle ajaloolist konteksti. Ja see ajalooline kontekst noh, seisib selles, et tegemist on maailma koondiste jalgpalli kõige vanema vastasseisuga, mille esimene mäng peeti aastal 1872, siis mängiti Glasgow's ja 0-0 viiki, aga ka kindlasti asjaolu, et oldi vastamisi 1996. aasta EM-finaalturniiril, samamoodi alagruppiturniiri teises voorus ja samamoodi Wembley staadionil. Toona inglased võitsid 2-0, Paul Gascoigne lõi oma täiesti legendaarse värava, kus ta palli üle Colin Henry tõstis ja võrku kõmmutas. Enne seda oli Gary McAllisteri penaltid suutnud tõrjuda David Seaman. Et kõik see ajalugu tuleb sellele mängule kahtlemata kaasa. Ja see ilustab seda mängu tohutult.
Jah, sest need mõlemad on sellised ikkagi jalgpallirahvad, kellele need traditsioonid ja ajalugu... on ikka väga olulised, sellele vastasseisul on oma väga võimas ajalugu ja kui me selle nüüd toome tänasesse päeva, siis et see mäng peetakse Wembleyl. Noh, esimeses voorus siis mõlemad meeskonnad said ka oma kodus mängida, inglased samuti seal Wembleyl ja šotlased koduses Glasgow's, nii et see mäng toimub Wembleyl. On lisaks sellele, et Inglismaa on niikuinii selle mängu favoriit, oleks favoriit ka Glasgow's, aga nüüd on ta seda selgem favoriit ja esimene mäng kinnitas seda nende nii, et selles mõttes, aga šotlastel on hea minna, mitte kui midagi ei ole kaotada. Mitte kui midagi. No, kaotada muidugi loomulikult naabrile ja selles kontekstis...
Võivad välja kukkuda enda edasi, aga isegi noh, neilt ei oota mitte keegi, mitte midagi.
Ei nõua midagi,
ja, ütleme ei nii. Nõua midagi, ja. Aga sa ütlesid selle ajaloo kohta, et nad mõlemad väärtustavad seda tohutult, siis tegelikult nii Inglismaa kui Šotimaa jalgpalli ise loomustab ka see, et nad on oma ajalugu nautides nautinud ka ise endale tohutute pingete peale panemist ja selle all tegelikult ka murdumist. Nad on sellised masohistid tegelikult mõlemad.
Natuke sellised, noh, see on nüüd natuke selline väga nagu, nagu räme võrdlus, aga nagu sellised ekre vennad, hästi konservatiivsed nagu, et, et just oma, aga see on, see on tegelikult oma ajaloo ja jalgpallikultuuri üle uhkus ja tegelikult on see, tegelikult on see imetlust väärv.
Laupäeval kaks mängu, mis välja tõusevad ikkagi, jah, Portugal-Saksamaa, kus Saksamaal on noh, ikkagi selg vastu seina.
Ja teine no igate pidi suur mäng, nii sportlikult kui, noh, igate pidi, igate pidi.
Aga teine mäng on ka huvitav, Hispaania-Poola ja põhjusel, et noh, Poola oli avamängu Slovakki vastu ikka noh, tohutult halb.
No siin on ikka väga lihtne, et mõle, need olid ikkagi alagruppi kaks soosikut, Hispaania soosik number üks, Poola soosik number kaks, väga selgelt. Ja esimese mängu Poola kaotas, Hispaania sai kõigest viigi, ehk et mõlemad meeskonnad, noh, eriti Poola, on juba väga selges surve olukorras, nii et, et noh, no, sisuliselt ikkagi mõlemad, noh, Hispaania veel otseselt ei pea võitma ja ka Poola viigiga tegelikult jääb ellu. Et aga mõlemal on ikkagi juba taak kaelas.
Poola osas suhtlesin ühe Poola jalgpalliajakirjanikuga siin, ma igaks juhuks ta nime ei hakka hääldama, sellepärast, et ma eksin nii kui nii.
Brzega Temzemrovski.
No midagi sellist, jah. Ja ta ütles selle kohta, et neil on, et see võistkond vedas tervet Poolat alt, et Poolas ollakse väga-väga pahased selle võistkonna hoiaku peale, selles avamängu Slovakkiga, sest mängiti hooletult, ei mängitud pühendunult ja ühesõnaga, et noh, Poola foon, millel pealt Poola sellel mängul vastu läheb, on päris halb, sellepärast, et noh, ei tasu arvata, et Poola koondiseni see paha meel ei ole jõudnud. Kindlasti on. Poolak on sellemast kirglik rahvas. Seal antakse kohe teada,
kui asi ei meeldi. Ja ütleme, et sellises olukorras Hispaania ei ole just kõige mõnusam vastane, kellega mängima minna.
Just, isegi kui sul on Robert Lewandowski. Ja pühapäeval siis saavad asjad paika A-alagruppis, kust Itaalia on endale juba edasi pääsu taganud, Wales, senise EM-i vast üks positiivsemaid üllatajaid, ma ütleksin. Suuremaid üllatajaid. See, kuidas nad mängisid Türgi üle, see oli väga, väga ilus vaadata. Ma nautisin Walesit tohutult.
No Türgi on olnud, nagu me rääkisime enne. No tõeline must hobune. No oli siis seekord mustem hobune.
Yeah.
Et no sisuliselt on, no sisuliselt on läbi.
No, ei, no.
Mingi väike võimalus on, aga no selleks tuleb Sveitsi nagu päris korralikult võita, et no tegelikult on läbi, no vaadates reaalsust ja kogu olukorda siis ja sellise olukorras ka juba tegelikult selle Walesiga mängu lõpp ja see kogu see närvilisus ja selline no lõunamaalaste puhul selline ebameeldiv närvilisus läks ikka nagu vastikuks lõpus, juba no, ebameeldivaks
aga läks. Sveits Türgi tuleb selles mõttes, noh see on ellujäämismäng ikkagi ja selles mõttes tuleb huvitav mäng.
Jaa, ei seda muidugi, aga Itaalia Wales, see on selline mäng, kus tegelikult mõlemad saavad kaifide.
Just. Nende mõtetega täname kuulemast Vutikohtu 87. istungit. Saatejuhid olid Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Kuulake meid jälle järgmisel neljapäeval kell 21 või siis järelkuulatavana Kuku Raadio äppis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotify's ning Postimehe spordiveebis. Kuulmiseni!
Vutikohus. Vutikohtul aitab pinget kruvida Pahv.